რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფილიპის როიტა 10 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება იყო მთავარი თემები გიორგი კვირიკაშვილისა და ფედერიკა მოგერინის შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის ფარგლებში შეხვდა. ყურადღება გამახვილდა იმ რეფორმებზე, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში უფრო სწრაფ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარებაც განიხილეს. ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ევროგაერთიანების უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით, საქართველო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მისი და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის შეხვედრაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა გადაიპარა. ორგანიზაციის საქმიანობა, რომელიც დღეისათვის 75 ქვეყანას აერთიანებს, მიზნად საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალობისა და ხელისუფლების მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაძლიერებას ისახავს. მიზნად მაღალი დონის ღონისძიებაზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის ფარგლებში გაიმართა, გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა და ძლიერი დემოკრატიისთვის მებრძოლი გლობალური მოძრაობის საქმიანობაში წვლილი შეტანა საქართველოს მთავრობისთვის დიდი პატივია. საქართველო გაერთიანებას ერთი წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე დებატების გახსნის დღეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველო იყო. ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებულ პრობლემებზე წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა ისაუბრეს. თურქეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა გამოუცხადა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული სტაბილურობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირების საკითხზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყოველი კრიზისი, რომელსაც დღეს უყურადღებოდ დავტოვებთ, შესაძლოა ხვალ რეგიონულ ან საერთაშორისო კრიზისად გადაიქცეს, განაცხადა ერდოანმა. საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაზე ისაუბრა პოლონეთის პრეზიდენტმა. სანჯეი დუდას განცხადებით, თითქმის 10 წელია საქართველოსში გაეროს წესდების მიხედვით ფუნდამენტური საზღვრების ხელშეუხებლობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის პრინციპები ირღვევა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისაუბრა ესტონეთის პრეზიდენტმაც. სოფლიოში სხვადასხვა რეჟიმების მიერ ძირითადი საერთაშორისო ნორმების იგნორირება ხშირად ჩვენი მხრიდან ამ დარღვევებზე არასათანადო რეაგირების გამო ხდება. ჩვენ აღარ უნდა ვიყოთ პასიური დამკვირვებლები, განაცხადა მან. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მსოფლიო ლიდერებს აფრთხილებს, რომ ბირთვული თავდასხმის საფრთხე ამ დროისთვის ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე მაღალ დონეზეა. ამის შესახებ გენერალურმა მდივანმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. იანვრის შემდეგ მისიამ თანამდებობაზე დანიშნიდან გუტერეში მსოფლიოში შექმნილ ვითარებაზე მოხსენებით პირველად გამოვიდა და მასში ბირთვული საფრთხე წარმოაჩინა, როგორც მთავარი საშიშროება. მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს შიშის ჩრდილის ქვეშ, რომელიც პროვოცირებულია ბირთვული და სარაკეტო გამოცდებით ჩრდილოეთ კორეის მიერ, განაცხადა გუტერეშმა. მანვე აღნიშნა, რომ თავშეუკავებელმა საუბრებმა შესაძლოა ფატალური გაუგებრობები გამოიწვიოს. მექსიკის ქალაქ პუებლა დე სარაგოსასთან გუშინ საღამოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრე 7.1 მაგნიტუდა შეადგინა. დაღუპულია 150-ზე მეტი ადამიანი, ეპიცენტრი ქალაქიდან 59 კილომეტრში დაფიქსირდა, ხოლო სიღრმე 60 კილომეტრი შეადგინა. მექსიკოს სამოქალაქო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის შედეგად შენობები დაინგრა, რომელთა ნანგრევებში ადამიანები არიან მოყოლნილი. მიწისძვრის შედეგად გაჩნდა არაერთი ხანძარი. მიწისძვრის შედეგად დაიხურა ბენიტო ხუარესის სახელობის მექსიკოს საერთაშორისო აეროპორტიც. აეროპორტის ადმინისტრაციის ცნობით, ის დახურული იქნება, სანამ სრულად არ შემოწმდება ინფრასტრუქტურა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე გავაგზელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეიდან წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს, პარტიებსა და ბლოკებს, თითოეულ სუბიექტს დაეთმობა 20 წუთი ჩვენს ეთერში და გავესაუბრებით სუბიექტის წარმომადგენელს საპროგრამო საკითხებზე, იმაზე თუ რას თვლიან ისინი თვითმმართველობის ორგანოს უპირველეს ამოცანად, ასევე როგორ არიან წარმოდგენილი არჩევნებში და რა გეგმები აქვს სხვადასხვა სფეროში, როგორ უყურებენ ამა თუ იმ სფეროს განვითარებას და ხელშეწყობას. ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს იქნება ლაშა სტურუა, პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე, ამ სუბიექტის ნომერი გახლავთ 39. 4 წუთში სტუმართან ერთად დავბრუნდები და გავაგრძელებთ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეიდან წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2017 წლის თვითმართველობის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. დრო რომ არ დავკარგო ახლა ჩვენი სტუმრისა, პირველი სტუმარი გახლავთ ლაშა სტურუა, პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე. 29 ნომრით მონაწილეობს ეს პოლიტიკური სუბიექტი არჩევნებში. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდმადლობა.
და დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ როგორ ხართ წარმოდგენილი თქვენ ამ არჩევნებში, როგორ მონაწილეობთ, რა მასშტაბით, რაღაც ინფორმაცია ბუნებრივია მაქვს მათ შორის თქვენი კანდიდატობის შესახებ და ანუ რა ტაქტიკა გაქვთ ამ თვალსაზრისით, ყავთ თუ არა სადმე ქალი კანდიდატი, აი როგორ არის ეს ამბავით?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის. გავესაუბროთ ჩვენს ამორჩეულ რადიო მსმენელებს და პირდაპირ გადავიდეთ მართლაც ასე ვთქვათ საქმეზე. რაც ახლა ქალი კანდიდატებიდან დავიწყებ, სრულიად ბუნებრივად ქალბატონინო, სრულიად ბუნებრივად და არა იმის გამო, როგორც მოგახსენებათ, ერთგვარი მითითება შეიძლება ესე ითქვას, არის რაღაც გარკვეულ კვოტებთან დაკავშირებით, კვოტირებასთან დაკავშირებით ქალბატონების ჩართულობასთან პოლიტიკაში და პოლიტიკურ სისტემაში. ჩვენ აბსოლუტურად ბუნებრივად მოგვიწია ასე და შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ეს გენდერულ ბალანს ვიტყვით, გენდერული ბალანსი დარღვეულია მამაკაცების საწინააღმდეგო ჩვენს პოლიტიკურ სიებში.
პირველივე სტუმარი ამბობს ამას.
შეიძლება, ხო, დარღვეული არის. ეს კიდე გეუბნებით, სრულიად ბუნებრივად.
რამ გამოიწვია ეს თქვენ?
არ ვიცი, რამ გამოიწვია, არ ვიცი. ზუსტად ესე კონკრეტული ანალიზი ამასთან დაკავშირებით არ გამიკეთებია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ქალბატონების სიმრავლე ჩვენს მოძრაობაში, თუ როგორც მოიხსენება ჩვენს რაღაც ერთი წელია, რაც როგორც ასე ოპერირებს პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სივრცეში, წინა საპარლამენტო არჩევნების
წინ და ოპოზიციის ქვეყნებში
და დიახლა თქვენთანაც ვიყავით ჩვენ სტუმრად და აი ასე მოხდა, რომ აი ესეთი აქტიური ქალბატონები ჩართულობის თვალსაზრისით ჩვენ პოლიტიკურ მოძრაობაში ჩაერთვნენ და მე ამითი სრულიად, რა ვიცი, ყოველგვარი უშნო თანდაბლობის გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ვამაყობ. ეს ძალიან კარგი, ასე რომ თუ პროცენტულად ვიტყვით, დაახლოებით 60-40-ა ჩვენი
ეს მოძრაობაში ამარჩევნებში, როგორ
არჩევნებში ზუსტად კანდიდატების შესაბამისად ასე ყოს წარმოდგენილი, ბუნებრივია კანდიდატებს ვარჩევ ჩვენი პოლიტიკური თანამოაზრეებისგან და შესაბამისად მაგალითად იგივე თბილისის საკრებულოს 50-კაციან სიაში კიდე როგორც გითხარით 60% უფრო მეტი 62% არის ქალბატონების წარმომადგენლობა. მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 25-ე მაჟორიტარ ოლქში დავასახელეთ ჩვენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და შესაბამისად აქაც უმრავლესობას ქალბატონები წარმოადგენენ. რაც შეეხება იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს, ჩვენ ქალბატონი ნანა ხომასურიძე ყავს დასახელებული ასევე ქალბატონი და ასე არის ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სისტემა დალაგებული ამ თვალსაზრისით. დალაგდა კიდე გეუბნებით სრულიად ბუნებრივად.
კი, ბევრი მოგიწონებთ ამას.
ალბათ.
და კარგია, რომ ეს ბუნებრივად მოხდათ. რას თulit თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს უპირველეს ამოცანად? რადგან ბრძანეთ, რომ ისე ფართოდ ხართ წარმოდგენილი კანდიდატების თვალსაზრისით, იქ სადაც წარმოდგენილი ყავთ კანდიდატები ბუნებრივად, ყველა ოლქზე და ოლქის სპეციფიკურ საჭიროებაზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაინც.
მოგახსენებთ, ჩვენ ესე გეტყვით, რომ ჩვენ ერთობლივად ამ 25-ე მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად და პლუს ამას სპეციალისტთა ჯგუფთან ერთად. ეს ამ სპეციალისტთა ჯგუფს დავასახელებ, უბრალოდ არაგვარებს დასახელებ, რა თქმა უნდა, არაბეთ სპეციალობების მიხედვით. აქ არიან როგორც იურისტები, ეკონომისტები, ფინანსისტები და ასე შემდეგ. ჩვენ შევქმნით ეგრეთ წოდებული 21 პუნქტიანი, ახლა ზოგს 4 პუნქტიანი აქვს შეთავაზება, ну, მესიჯურად, ალბათ ესეც ჯობია, მაგრამ სუფთა პროგრამული თვალსაზრისით ჩვენ შევქმნით 21 პუნქტიანი საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული იქნება მომავალ 4 წელზე. გარკვეული კრიტიკა ამ პროგრამას მოყვა და მე მომწონს ეს ამბავი. სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, მათ შორის ჟურნალისტებისგან, მათ შორის საზოგადოებისგან და მე ეს ამბავი მომწონს, ძალიან კარგია, რომ კრიტიკა მოყვა და ამ კრიტიკის საფუძველზე ჩვენ გარკვეული კორექციები შევიტანეთ ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი ადამიანი კიდე ლაშა იყოს, კიდაც ჯგუფი იყოს, თუნდაც ადამიანთა ჯგუფი იყოს აბსოლუტურად მართალი და აბსოლუტურად ჭეშმარიტებაზე ქონდეს პრეტენზია. ბუნებრივია ჩვენ მათ შორის სოციალური ქსელების მეშვეობით ვიკონტაქტეთ საზოგადოებასთან და მივიღეთ შესაბამისი კონსულტაციები, შესაბამისი დასკვნები, სპეციალისტები ჩვენც ყავს რა თქმა უნდა პარტიაში, მაგრამ არა, სულ ამას ამბობხობენ, რომ არც ერთი პარტია არ არსებობს ჩემი აზრით დედამიწის ზურგზე, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის სახელმწიფო და ჩვენზე ძლიერი პარტიები, რომლებსაც სულ ყოველთვის ამბობთ იმას, რომ სრულად შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს იმაზე, რომ მას აქვს ყველა სფეროში ყველაზე საუკეთესო კადრი, ყავს უბრალოდ აქვს, არა, ყავს საუკეთესო კადრი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ის ოქროს მარცვლები, რომლებიც გაბნეულია ადამიანების სახით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები შეიძლება სულაც არიყვნენ ჩვენი პარტიის წევრები და სულაც არიყვნენ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სისტემით დაინტერესებული და პოლიტიკური აქტივობით, მაგრამ როგორც ქვეყნის მოქალაქეები, პასუხისმგებლობიანი ქვეყნის მოქალაქეები, ისინი გრძნობენ გარკვეულ პასუხისმგებლობას და ისინი თავის რეკომენდაციებს იძლევიან და ჩვენ ამ რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ. რა შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების დასახელებასაც, პრინციპად ჩვენ ზუსტად ეს შევარჩიეთ. ჩვენ კი არ დავასახელეთ და წარუდგინეთ.
ეს ვიდეო და მეკითხა რა სისტემით არჩიეთ.
დიახ, ამორჩევლებს მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები. არამედ ჩვენ ვიარეთ კარდა-კარდა აღმოვაჩინეთ, რა თქმა უნდა, ახლა ვერ ვიტყვით, რომ პირობითად ავიღოთ მაგალითად დიღომი. პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა, დიღომში ახლა ვერ ვიტყვით, რომ მთელი დიღომი შემოვიარეთ, მაგრამ დიღმის რაღაც ნაწილი რომ მოიცავით, მაგალითად, ხო, იქ გამოიკვეთა ერთი აქტიური ქალბატონი, ქალბატონი მარინე ჩარჩო, რომელიც ხათაშორის არის დევნილი, სულაც არ არის ესე ეგრეთ წოდებულად კარენოი დიღმელი, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ
არის ძირძველი, ხო, კი ბატონო,
ძირძველი დიღმელი, თუმცა დიღმის პრობლემატიკაზე დაინტერესებული, საინტერესოთ მოაზროვნე.
ანუ არჩევნებისთვის იპოვნეთ ეს წვირი.
არა, ეს ქალბატონი მარინე დიდი ხანია ჩვენთან ჩართულია, მაგრამ ის უბრალოდ დიღომში ცხოვრობს. შესაბამისად, ეს მივყევით. ასე რომ აი ამ განაწილების თვალსაზრისით, ხო, გულისხმობ, ჩვენი პრინციპი არ იყო, რომ უბრალოდ ვიღაცა კონკრეტული პირისთვის, ჩვენი თანამოაზრისთვის, თანამებრძოლისთვის მოგვეკიდა ხელი და მეგვეყანა ამორჩეულთან და გვეთქვა, რომ აირჩიეთ ეს ადამიანი. ჩვენ ვეკითხებით ადამიანებს, ვინ გინდათ, რომ თქვენი წარმომადგენელი იყოს თბილისის საკრებულოში? ვინ დაიცავს თქვენი აზრით და არა ჩვენი აზრით თქვენს უფლებებს ამ შემთხვევაში? ყველა სახის უფლება ითვლება ამ შემთხვევაში თბილისის საკრებულოში, ვინ წარმოადგენს. მე ძალიან მოხარული ვარ ქალბატონინო იმით, რომ საზოგადოებამ ნენელა დაიწყო გარჩევა, რას ნიშნავს თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ის ფუნქცია, მოვალეობა, ესე იგი კომპეტენცია, და რას ნიშნავს მაგალითად პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე დეპუტატების კანდიდატის. მოხარული ვარ ამით, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც პარლამენტის დეპუტატების კანდიდატები ხრეშის დაყრას ან ლიფტის ამუშავებას პირდებოდნენ თავის მაჟორიტარულ ოლქში ამორჩეულებს. მე ადრეს ვახსენე, ის ადამიანები პირდაპირ ვიტყვი იყვნენ აბსოლუტური თაღლითები, იმიტომ რომ მას კომპეტენციაში ეს არ შედის. და არა, დაიწყო ამორჩეულმა მიხვედრა იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს ეს არ უნდა უთხოვოდა, უნდა უთხოვოდა კაი კანონების შექმნა იქ, სადაც წავა, თუ კი წავა, რა თქმა უნდა, დობა გამოეცხადება, და საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის და ზოგადად მე უკვე საკრებულოს დეპუტატის ფუნქცია მოვალეობებში სწორედაც რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან მემართებაში შეიძლება ზუსტად აი ესეთი საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო და ინფრასტრუქტურული პროექტებზე ვილაპარაკოთ.
დრო არ გწყალობს არასდროს, ეს დრო მიზდის და მინდა რომ რაღაცნაირ ყველა სფეროს შევეხოთ და მოგცეთ ამის საშუალება. მინიმუმ ორი ტრადიციის დარღვევაზე ილაპარაკეს თქვენ ახლა, ერთი რაც შეეხებოდა გენდერულ ბალანს და მეორე კანდიდატის შერჩევის პრინციპს, და გადავიდეთ მოდით სფეროებზე. ეკონომიკით დავიწყებ. თქვენი აზრით რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ეკონომიკური პროცესების გასაქტიურებლად, იგივე სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს?
კი ბატონო, ესე ვიტყოდი, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ზოგადად ფუნქციონალური დატვირთვა ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ არის ძალიან დაგნენებული, და მათ შორის თბილისი და რეგიონებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. ერთ მნიშვნელოვნად ახლა კოდექსებს თუ წაიკითხავ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, კი წერია იქ, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ასე ვთქვათ დიდი კომპეტენცია, მაგრამ რეალურად ხო არის ან მაინც ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ჩამოკიდებული. აი ეს პირველი რაც უნდა გადატრიალდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვეძახით ხომ პირამიდის გადატრიალებას, მაგრამ უნდა გადატრიალდეს აუცილებლად. და ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც არის განვითარებული ევროპული სახელმწიფოებში, რაზეც დგას რეალურად სახელმწიფოები, ხო, ცენტრალური ხელისუფლებები, უბრალოდ ასე ვთქვათ, დანამატებს ვითარიან, ხო, რეალურად და განსაზღვრავენ ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკას. ადგილობრივი თვითმმართველობაში, რაც შეეხება ეკონომიკურ სფეროს, ხართ ახლა თქვენ მე, რა თქმა უნდა, ეს აი უკვე იმდენად ბანალური გახდა, რომ უმუშევრობა თავისთავად ხალდია, შესაბამისად სამუშაო ადგილების შექმნა და ასე შემდეგ, რომ ალბათ ჩვენი სხვისი პროგრამები ძალიან დიდი თესლანცისგან განსხვავებული არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა ამბობს რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა შეეწყოს ხელას. ახლა მთავარია როგორ უნდა შეეწყოს ეს ხელი.
კომპეტენციაში რა
შეიძლება, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, ესა ორგანოებს რა შეუძლიათ, მაგალითად იგივე გამგეობებს ან თუნდაც იგივე საკრებულოს რა შეუძლიათ, მაგალითად მიიღონ ერთგვარი დადგენილებები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მაგალითად ადრე მოგეხსენებათ, ახლა ხანდახან ამბობენ ხოლმე რომ რაღაცას რომ ამბობ ვიღაცას უკვე ნათქვამია. ეგ რა თქმა უნდა ესე იქნება, ბუნებრივია ახლა, იმიტომ რომ ეს ცნობილი ფრაზა არსებობს, ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული, ძველი. მათ შორის პოლიტიკურ სისტემაში და თუნდაც ამ ჩვენ 25 წლიან პერიოდში რა ბუნებრივია ის რომ ვიღაცას ნათელი და კარგი იდეები ექნებოდა და ჩვენ თუ გავიმეორებთ ჩემი აზრით ამაში ცუდი არაფერია, პირიქით თუ კი რამე კარგი ვინმე თქვა, ეს უნდა გავიმეოროთ და ფორმირება მოვახდინოთ ამ ყველაფერს და იდეის ფორმირება მოახდინოთ, უკვე მატერიალიზაცია მოახდინოთ ამ იდეას, ხო? მაგალითად იგივე ადრე არ გიორგი თარგამაძე თქვენი კოლეგა იყო ქრისტიან დემოკრატ, მან წარმოაყენა მაშინ როგორც გახსოვთ თვითმართველობის არჩევნებზე ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ინკუბატორების შექმნის პრინციპი, ხო? სიტყვას ეხლა მაშინ შეიძლება ცოტა პოპულარულად პოპულისტურადაც ჟღერდა ეს ამბავი და ყოველ შემთხვევაში კარგად ვერ მიიტანეს უფრო სწორედ მათ ამორჩილამდე ეს ამბავი, მაგრამ რეალურად იგივე ევროპული გამოცდილება რო გავითვალისწინოთ, ხო, ეხლა გიორგი განათლებული კაცია მას კონდა ეს ინფორმაცია და შემდგომ, მაგრამ კარგად მიტანავეშ ეს ბიზნეს ინკუბატორი რას ნიშნავს? ჩვენ არ ვამბობთ რომ ჩვენ არ ვართ ხო სოციალისტები, ასე ვთქვათ, კომუნისტური რაღაცა, ზოგადად პატრონისტული.
ხო, ეს შემდეგ ზუსტად
დიახ, პატრონისტული ეკონომიკის მომხრეები, ჩვენ საბაზრო ეკონომიკის მომხრეები, მაგრამ ხელი შეწყვა პირველი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ ვამბობ ჩვენ ესეთი ველური საბაზრო ეკონომიკა დღევანდელ პირობებში ჩემი აზრით აბსოლუტურად არაფრის მომცემია, იმიტომ რომ ველურ საბაზრო ეკონომიკაში ზუსტად ის ველური კანონები, ჯუნგლის კანონი მოქმედებს, სადაც ძლიერი იმარჯებს, ხო, ასე.
ეს ეკონომიკას რაც შეხება, დრო ქრჩება, ცოტა 9 წუთიც აღარ დარჩა და კიდევ მინდა ვილაპარაკოთ რაღაცებზე. ეკონომიკას რაც შეხება, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია აქტიური იყოს ეკონომიკურ პროცესებში ჩაერთოს ამა თუ იმ ბიზნესის სახით. მაგრამ რაც შეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, როგორი იქნებოდა საბიუჯეტო პრიორიტეტები და ერთი დაუცველებისთვის და ასევე ჯანდაცვის განათლების კუთხით და სოციალურ დაუცველების დახმარების კუთხით მინდა რომ ძანა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეხლა ამაზეც ვისაც არ ეზარება, ყველა საუბრობს რომ
ეს
სოციალური, ხო, სოციალური თვითონ სისტემა არის აბსოლუტურად უსამართლოდ მოწყობილი და მათ შორის იმ გაუქმებები ამ სოციალური დახმარებების და ასე შემდგომ, მაგრამ ჩვენთვის ეხლა რა თქმა უნდა თქვენ სწორად და კარგად დასვით კომპეტენტურად შეკითხა. ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ იყვნენ ეკონომიკურად აქტიური ადამიანები, ხო, მოქალაქეები, არ შეუძლიათ იმის გამო, რომ ან აქვთ მათ ფიზიკური შესაძლებლობები, უფრო სწორედ ფიზიკური შესაძლებლობები არ აქვთ ამისი, ან თავისთავად ხალია, ესე იგი მათი გონებრივი რესურსი და უშათო ვერ წდება ამ, ხო, ეს ცალკე კატეგორია და ამათთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სახელმწიფო პირველი მოვალეობა, რაკი ღამ ქვეყანაში დაიბადა, რაკი ღამ ქვეყნის მოქალაქე არის, ბუნებრივია უნდა ზრუნავდეს მათზე და თავისთავად ხადია სოციალური ეს პაკეტი რაც არის ხოლმე, ხო, შემუშავებული და უშათო ახლა იქ რამდენად სამართლიანი კიდევ ისეთი სათვლელი თემაა, მაგრამ სოციალური პაკეტი უნდა რა თქმა უნდა შენარჩუნდეს და პირიქით გაიზარდოს კიდეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ სოციალური პოლიტიკა იმისკენ კი არ უნდა იყოს მიმართ თული რომ ადამიანებს ვეხმარებოდეთ, არამედ სოციალური პოლიტიკა იმისკენ უნდა იყოს მათ შორის მიმართული რომ ეკონომიკური, ესე იგი გადაჭრული უნდა იყოს, არ შეიძლება ამოგლეჯილოთ კონტექსტიდან, ამოგლეჯილოთ ვისაუბროთ ამა თუ იმ საკითხზე, ხო, ესე იგი ეკონომიკის განვითარება განაპირობებს სოციალური პოლიტიკის განვითარებასაც და ხელშეწყობასაც. ესე იგი, თუ კი ჩვენ კონკრეტულ ადამიანებს მოგეხსენებათ, ეხლა ჩვენ ამ ქალაქში ცხოვრობთ ყველა და მოგეხსენებათ, რომ ზოგი ადამიანი სამსახურიც კი რო შესთავაზო, შეიძლება ეხლა ისეთი არა, როგორც ალბათ სასურველი იქნებოდა, იმ სოციალური შემწეობის მოხსნის შიშით ხშირ შემთხვევაში სამსახურს ერიდება და ეკონომიკურ აქტივობას ერიდება. გესმით, ხომ? ასე რომ აქ რაღაც გარანტირებული, ჩვენ გვინდა შექმნათ სახელმწიფო ზოგადად და ქვეყანა, სადაც ადამიანები სახელმწიფოზე კი არ იქნებიან დამოკიდებული, არამედ პირიქით სახელმწიფო იქნება ადამიანებზე დამოკიდებული, სახელმწიფო სიძლიერეზე. ამიტომ ეს სოციალური პაკეტები გადასახედი არის ამ თვალსაზრისით, გასაკეთებელია ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სეგრეგაცია ამ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტული ადამიანები, რომელსაც მართლა რეალურად არ შეუძლიათ, რომ რაღაცა გარკვეული წოდომა ქონდეს სიტყვაზე, რაღაცა ეკონომიკურ აქტიურ პროცესებთან, ბუნებრივია ეს ადამიანები უნდა იყვნენ დაცული ამ თვალ. მაგრამ ძირითადი მასა, აი ეს რასაც ჩვენ ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენას ვეძახით, უნდა შევქმნათ ეს საშუალო ფენა, რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დახმარება შეძლოთ. ოღონდ ხელისუფლება არ გამოიყენონ ხოლმე მე ეს მომენტი, იგივე ყველა წინა არჩევნების დროს, რომ მე შენ მოგიმატე ამატებდა ან თუნდაც წინასაარჩევნო დანაპირებების დროს, რომელიც ძალიან პოპულისტურია, ხო, პენსიასა გაგიზდია ამდენზე.
ხო, პოპულიზმის გარეშე არ არის.
არა, ეს თავისთავად ცხადია, ხა პოლიტიკა თავისთავად შეიცავს პოპულიზმს და ამაში ცუდი არაფერია. უბრალოდ მე გითხარი, წელან ეს რა ქვია, დავთვალეთ მეთქი ეს ყველაფერი და 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით გეუნებით, ხა მრგვალციფრს გეუნებით, დაახლოებით 3 მილიარდ ნახევრიანი ბიუჯეტი ექნება თბილისს, მაგალითად, ხო? მე ვარ თბილისის მერობის კანდიდატი, როგორც მოიხსენებათ. მე დავდივარ ახლა ამორჩეულთან და ხვდები. ხშირ შემთხვევაში რაღაც ისეთებს მეკითხები, რომელიც 3 მილიონ ნახევარში ვერ ჯდება. მეკითხები კი არა, მთხოვენ. მაგალითად, თქვენ რო გახდებით, ამას გაგიკეთებთ, ვერ ჯდება, ქაბატონინო. მე რო უთხრა რომ გაგიკეთებთ მეთქი, ხო? აი აშკარად პირდაპირ ეგრე თავშივე ვიცი რომ ვატყუებ, ხო? ამიტომ მეუნები 3 მილიარდ ნახევარში ჯდება იმდეს გაგიკეთებს. ეხლა თუ ეს 3 მილიარდ ნახევარი რიანი ბიუჯეტი გაიზრდება და გახდება პირობითად ღმერთმახრას და ჩვენ ვქნათდეს უყოლა მერთად ხართ 7 მილიარდი, რა თქმა უნდა, დამატებით შეიძლება
ყველა ფერზე. ინფრასტრუქტურაზე გთხოვენ?
კი ბატონო. აი ხო გეუბნებით, ძირითად შემთხვევაში
კი მომარაგებას.
კი ბატონო, ძირითად შემთხვევაში ქავატონინო რომ წარმოვიდგინოთ, აი მაგალითად, მკვეთრად განსხვავებული რაიონები რო წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, ვაკე პირობითად რო ავიღოთ და მაგალითად გდანი. არ მუხიან, რა მნიშვნელობა, ხო? ძირითად შემთხვევაში ადგილობრივი მე იმიტომ
მაყოფილი იქნებ ტრანსპორტის მიაბა თუ 4 წუთი გაქვს
და ეკოლოგიაც მიდა. ძირითად შემთხვევაში ეს ტრანსპორტთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა გეტყვით, გვაქვს პროგრამაში მათ შორის ჩადებული ამ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების კონკრეტული გეგმა, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაძლევს ფორმატი რომ დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს პროგრამაში ამაზეც არის გამოხილებული ყურადღება. რატო ამბობდი ამას? ძირითად შემთხვევაში ერთი და იგივე პრობლემატიკა თქვენ წარმოიდგენთ მიუხედავად იმისა რომ იქ შეიძლება იდეაში სხვა უნდა იყოს და ყველა ამორჩეველს აქვს ერთი და იგივე მოთხოვნილება და მე კმაყოფილებით იმიტომ აღნიშნე რომ ამორჩეველი აღარ ითხოვს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა და მე ეს მადლობა მინდა აი ამ პოლიტიკური ზრდისთვის გადაუხადო ამორჩეველს პირველ რიგში აღარ ითხოვს ამორჩეველი მომეცი რამე ამორჩეველი ითხოვს მასწავლე თევზის დაჭერა, უფრო სწორედ მასწავლე თევზის მიცემას აღარ ითხოვს, ესე იგი
ადამიანს
ანკეს მაინც ითხოვს. კი, კი ბატონო, აი ეს საშუალებებს ითხოვს და ჩემი აზრით სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობა იქნება რომ შექმნას ეს პირობა.
სატრანსპორტო პოლიტიკა და რა არის აქ პრინციპულად როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს უკეთესობისკენ და ეკოლოგიურ უმწავეს ეკოლოგიურ პრობლემად რას თვლით, როგორ გადაჭრიდით მას? უსამართლოა, მაგრამ 3 წუთი ყარჩება.
რა ვქნათ, არა უშავს, შევეცდები მაქსიმალურად ლაკონური ვიყო. რაც შეეხება სატრანსპორტოს, აკა არის უმარტივესი ამბავი. ბატონი შალვა ობგაიძე ახლა დღეს ქართულად ცნობილ წარადგინა, მაგრამ ბატონი შალვა ობგაიძე მე ხო ვაკვირდები როგორ დაინტერესებული პირი, მაგალითად მოქმედი საკრებულოს ასე ვთქვათ მოქმედებას, ასე ვთქვათ მუშაობას, ხო? და რა პრიორიტეტებია? ბატონი შალვა ობგაიძე მილიონჯერ წარადგინა მაგალითად სატრანსპორტო საკითხების მოწესრიგების
მე მეორე პოლიტიკას ახსენებს, ხო, თქვენ
კი ბატონო, მე იმიტომ გეუბნებით, ეს ჩემთვის არ არის დამაკნინებელი, კი ბატონო, პირიქით, კი და გეუბნებით. პირიქით, თუ კი კარგს ამბობს ვინმე რამეს და შესაძლებლობა მიეცემა ბრაზილია.
ხო, და ის მოაქსურდა, წარადგინა.
წარადგინა ეს პროექტები და არსებობს ეს პროექტები და ეს პროექტები ხა ვერ ვიტყვი კოპირებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეული იდეების დონეზე, ესენი რა ქვია, ჩვენს პროგრამაში ჩვენ ჩავდეთ. მე მაგითომ თქვი წეღან, ნებისმიერ აი ოქროს მასაძიებელი აპარატი რო არის, ჩვენ ვეძებთ ამისთან იდეებს საზოგადოებაში, მათ შორის პოლიტიკოსებში და არ გვცხენია თუ რომელიმე პოლიტიკოსის, ასე ვთქვათ, კარგი იდეას, რომელიც ქვეყანას და ქალაქს ამ შემთხვევაში წაადგება, გავიმეორებთ და თუ კი ჩვენ მოგვეცემა რეალური შესაძლებლობა მოვიდეთ და რეალური ბერკეტები გქონდეს ხელში, რახან სხვა გუნდის წევრმა თქვა და არ გავაკეთო, თუ კი კარგია, ეს იქნება, ეს არის ის მარაზმი, რომელშიც ცხოვრობ დღეს.
მესამე ტრადიციის დარღვევას ლაპარაკობ. და ეკოლოგიაზე მინდა კითხოთ, ყველაზე მწვავე ეკოლოგიური პრობლემა რა არის? რადგან მერობის თბილისის მერობის კანდიდატი ბრძანდებით თბილისისთვის ბრძანეთება.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, თავისთავად ცხადია, ეს არის ეს უკანონოს არ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ყველაფერი კანონით არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ზოგჯერ უკანონოც არის.
ნუ შეიძლება არის ესეთი მომენტები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე პრავდება ხო, ასე თქვა, ასტორები ხო ამ ყველაფერს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის აი ის აღვირახსნილი მშენებლობების ბუმი. მე მშენებლობების მოწინააღმდეგე როგორ შეიძლება ვიყო, მათ შორის როგორც ბიზნესის თავისთავად ცხადია, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რაც და უშოთ მე ამ იგივე ეს რეკრეაციული ზონების ხარჯზე და ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენი ფილტვებია პირდაპირ, ქალაქის ფილტვებია და თბილისი ყოველთვის იყო ამითი ცნობილი ქალაქი, ხო, ამ შემთხვევაში და ევროპისკენ და ევროპული ქალაქი თუ გინდა მართლა ვაქცია თბილისი სიმწვანეში უნდა ჩაუფლათ პირიქით. ამის მაგალითად აგერ რამოდენიმე დღის წინ ქაბატონ ინო ჩხობაძის ინიციატივით ყოფილი გარემოს მინისტრის და ეპანთა მოძრაობის ლიდერის ინიციატივით ამას წინა აი სულ რამოდენიმე დღე არის გასული მტკვრის ასე ვთქვათ სანაპიროზე ერთ-ერთ არის ესეთი ფონჯალაში წის ჭალები ერთ-ერთი უნიკალური ადგილი არის მაგალითად ჩვენ უბრალოდ ჩავერთეთ აქციაში მათი ინიციატივა იყო ჩვენ უბრალოდ ჩავერთეთ აქციაში და დავასუფთავეთ ეს ამბავი და იქ არის ულამაზესი ხო შეიძლება არც გაგიგონიათ მეც პირველად ნახე და ულამაზესი ადგილი არის მართლაც აი ეს სარეკრეაციო ზონის მოსაწყობად და ის და სამწუხაროდ დღეს გადაქცეულია სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ნაგავსაყრელად რამოდენიმე ნაგვის მანქანამ გაიტანა ის ნაგავი რაც ჩვენ მოვაგროვეთ და გული დამეწვა და მე ქავატონინოსთან აი იმიტომ გეუბნებთ ყველასთან კონტაქტზე ვარ ჩვენ და ქავატონინოს ინიციატივით რა იდეა აქვს ასეთი ყოფილ ესა მოქმედ მერსაც შეესთავაზა თუმცა ეს ყურში შეუშვეს და მეორეში გაატარეს აი ამ ტერიტორიის ახალგაზრდული სარეკრეაციო და არა მხოლოდ ახალგაზრდული ზოგადად სარეკრეაციო ზონის დასასვენებელ ტყე პარკად გადაქცევა რომელიც ის ჭალები თავისით იზრდება არ ჭირდება ბევრი იქ მილიონი ხის დარგვა და რაღაცე ისედაც იზრდება უბრალოდ ხელის შეწყობა ჭირდება ამ ყველაფერს და აუცილებლად შევესწრებით რომ რა თქმა უნდა ეს იდეებიც რა თქმა უნდა და ერთს ვიტყვი უბრალოდ ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვს ერთს ვიტყვი დღესაც არსებობს ესეთი სისტემა ასე რომ ვთქვათ მაგრამ ჩვენ მე მართლა გვინდა რეალურად რომ საზოგადოებრივი დარბაზი შევქნათ ერთგვარი არა გამგებლების დონეზე მაგალითად მე თუ ვიქნები ესა ქალაქის მერი გამგებლების ინფორმაციას დავეყნა ხოლმე არა იმიტომ რომ ნდობა არა მაქვს არამედ ზოგადად ჩინოვნიკური აზროვნება არის ეს რომ აი რაღაცა ხელმძღვანელთან მიმართება შეიძლება რაღაცები ჩვენ გვეყოლება აუცილებლად 25 კაციანი მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით 25 კაციანი საბჭო რომელთანაც სრულად იმაზე საზოგადოებრივი საწესებზე რომელთან კონსულტაციების შედეგად ვიმოქმედებთ ზუსტი ინფორმაცია გვექნება რასაც არის პრობლემა
ძალიან დიდი მადლობა დარწმუნებულია ბევრ სიტყვით კიდევ ამოიწურა დრო და ცოტა გადავაჭარბეთ კიდეც ლაშა სტურუა პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ნომერი 39 გახლავთ ამ სუბიექტის საარჩევნო ნომერი დიდი მადლობა
სტუმრობისთვის დიდი მადლობა
სვენას კი ვეწვი რომ ახალი ამების და მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთ სუბიექტს წარმოდგენთ დღეს ჩვენ
საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება იყო მთავარი თემები გიორგი კვირიკაშვილის და ფედერიკა მოგერინის შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში შეხვდა. ყურადღება გამახვილდა იმ რეფორმებზე, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში უფრო სწრაფ ინტეგრაციას შეუწყობს ხალხ მხარეებმა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარებაც განიხილეს ფედერიკა მოგერინიმ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ორიენტადისადმი ევროკავშირის მტკიცა მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ევროგაერთიანების უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით საქართველო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მისი და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა გადაიბარა ორგანიზაციის საქმიანობა, რომელიც დღეისათვის 75 ქვეყანას აერთიანებს მიზნად საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალობისა და ხელისუფლების მოქალაქეების წინაშე ანგარიშ ვალდებულების გაძლიერებას ისახავს მიზნად მაღალი დონის ღონისძიებას, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში გაიმართა. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა და ძლიერი დემოკრატიისთვის მებრძოლი გლობალური მოძრაობის საქმიანობაში წვლილი შეტანა საქართველოს მთავრობისთვის დიდი პატივია. საქართველოს გაერთიანებას ერთი წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. მექსიკის ქალაქ პუებლა დე სარაგოსასთან გუშინ საღამოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრე 7.1 მაგნიტუდა შეადგინა. დაღუპულია 150-ზე მეტი ადამიანი. ეპიცენტრი ქალაქიდან 59 კილომეტრში დაფიქსირდა, ხოლო სიღრმე 60 კილომეტრი შეადგინა. მექსიკოს სამოქალაქო საქმეთა მინისტრის ცნობით, მიწისძვრის შედეგად შენობები დაინგრა, რომელთა ნანგრევებში ადამიანები არიან მოყოლილნი. მისივე ცნობით, ნანგრევის შედეგად გაჩნდა ხანძარიც. მიწისძვრის შედეგად დაიხურა ბენიტო ხუარესის სახელობის მექსიკოს საერთაშორისო აეროპორტიც. აეროპორტის ადმინისტრაციის ცნობით დახურული იქნება მანამ სანამ სრულად არ შემოწმდება ინფრასტრუქტურა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:10 და 34 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც დღეიდან, ასე ვთქვათ, საარჩევნო რეჟიმში გადავიდა. ვგულისხმობ იმას, რომ დღეიდან წარმოგიდგენთ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და ბლოკებს, მათი წარმომადგენელი, მათ მიერ შერჩეული წარმომადგენელი ილაპარაკებს საპროგრამო საკითხებზე, პრიორიტეტებზე, რომლებსაც ხედავენ ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობასა და კომპეტენციაში. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება თამაზ ჯაფოშვილი, შრომელთა სოციალისტური პარტიის ნომერი 15 გახლავთ ამ სუბიექტის რიგითი ნომერი, თავმჯდომარე ამ პარტიისა, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს თანაბარ დროს ვუთმობთ თავიანთ შეხედულებების და პროგრამის წარმოსადგენად, რომ მიაწოდონ ჩვენს მსმენელებს თავიანთ პოტენციურ ამომრჩეველს, სათუ გნებავთ ოპონენტების ამომრჩევას. ასე რომ დაგველოდეთ ახლა მუსიკა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეიდან წარმოგიდგენთ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს, პარტიებსა და ბლოკებს. და ვიდრე წარმოგიდგენდეთ ამ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარს და მისი დრო ვიდრე დაიწყებოდეს, გეტყვით, რომ ამ ფორმატში ჩვენ ვარღვევთ იმ ტრადიციას, დროებით წყვეთ მსმენელს აზრების მიღებას, ისევ იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ ყველა სუბიექტს ჰქონდეს თანაბარი პირობა, თანაბარი დრო ილაპარაკოს მისი აზრით მნიშვნელოვან პრიორიტეტულ საკითხებზე, რისი თქმაც სურს მას ამომრჩევლისთვის, პოტენციური ამომრჩევლისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის ზოგადად. ასე რომ ამისთვის ბოდიშს გიხდით, თუ ეს მიჩვეული ბრძანდებით და თქვენთვის დისკომფორტია, თუმცა შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ ფეისბუქის საშუალებით, დილის საუბრები მოძებნეთ ფეისბუქზე, ვისაც გაქვთ ამის საშუალება, და შეგვეხმიანეთ, იქ შეგიძლიათ კვლავაც ჩვეულებრივ მუდამ გამოხატოთ თქვენი აზრი, გაგვიზიაროთ. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, თამაზ ჯაფოშვილი, მშრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 15 გახლავთ ნომერი, საარჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო.
ბანო თამაზ, თავდაპირველად როგორც ყველას თქვენს კითხავთ, როგორც წინა სტუმარს, რა მასშტაბით, რა პრინციპით ხართ წარმოდგენილი, რა პრინციპით მონაწილეობთ თქვენ, მონაწილეობს თქვენი პოლიტიკური ძალა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? მაჟორიტარები გყავთ, მერობის კანდიდატები? აი ამ კუთხით გეკითხებით და ქალების შესახებ მაინტერესებს სტატისტიკა თქვენს პოლიტიკურ ძალას.
მოგახსენებთ, ნამდვილად ნორმალური და ჩამოყალიბებული საკითხია. ფულის წირი, ფულის შემოსავალი გვაქვს ჩვენ საწევროებზე ვართ ძირითადად და რაიონებში, სოფლის რაიონებში ვერ გავედით. პარტიული სია ვერ წარმოადგენთ, მაჟორიტარები ვერ წარმოადგენთ. ჩვენ მონაწილეობთ თბილისის მასშტაბით. მაჟორიტარებს ყავს და პარტიული სიაც გვაქვს წარდგენილი. ახლა პარტიებს, რომელსაც თანხა თავისთავად ხადია მოცულია მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ჩვენ წანაც ვთქვი, რომ საწევროებზე ვართ და ფული სადამდეც გაქვს და თანხა თბილისის მასშტაბით მონაწილეობთ.
ბანო თამაზ, აი რადგან გადაწყვიტეთ მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ბუნებრივია გაქვთ რაღაცა გამოკვეთილი პოზიცია იმაზე, რატომ დაინახეთ ამის საჭიროება თქვენი პოლიტიკური სუბიექტის ჩართვის ამარჩევნებში, ყველა პარტია გამარჯვებისთვის იბრძვის, რას თვლით უპირველეს ამოცანად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსი?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიას აქვს ამბიციები, თავის ამბიციები, რომ გაიმარჯოს. ეხლა ზოგი უკვე იცის, რომ წაგებულია და სიმბოლურად, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის დიდი ენთუზიაზმი გვაქვს და ენთუზიაზმით მუშაობთ. ჩვენ შევხედეთ სიტუაციას, ყველა სფეროში თითქმის ნაკლოვანებებია და ზოგან ჩავარდნაც კია. რა თქმა უნდა, მოყოლებული 28 წელი ხალხი ელის რაღაც ასწავლს, რომ რაღაც სასწაული მოევლინოს ამ ქვეყანას და გადაარჩინოს სულიერი მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა. რა ვიცი, გაჯანსაღებაც კი არ ჩანს. მე არ ვიცი, ახლა ამ 28 წლის მანძილზე ვინმე სტატისტიკოსი თუ არის ჩვენი პარტიის წევრების მოწოდებულის თანახმად 150 სოფელი მთლიანად მოისპო, აღარ არსებობს იქ სოფელი. და ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცა წვლილი შევიტანოთ საქართველოს მშენებლობისათვის. ვრცელი თემა ეს, ამაზე შეიძლება მთელი 2 საათი ლაპარაკო, მაგრამ ჩვენ გვინდა პატარა წვლილი შევიტანოთ საქართველოს მშენებლობაში, თუ რა თქმა უნდა ჩვენ წინანდადებებსაც გაითვალისწინებენ და რა თქმა უნდა მარტო ის ოპოზიცია კი არა, მაგიდას რომ მიუსდებიან კვალიფიციურს რომ ეძახიან და ჩვენ არ გვეძახიან მემარცხენე ძალებს. მემარცხენე ძალებს ჩვენ დიდი პროგრამა გვაქვს სოციალური თანასწორობაზე, აბსოლუტურად გაკეთებული, და სოფლის მშენებლობაზე და სოფლის მეურნეობის მშენებლობაზე. ჩვენ ძირითადად ეს პროექტი ჩვენ წარვადგინეთ, გაკეთებული გვაქვს ხალხშიც, საზოგადოებაშიც. და ჩვენი მიზანია ქართველმა ერმა ერთხელა სამუდამოდ ამოისუნთქოს ხალხი, რომელიც გარბის საქართველოდან, ქართველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ რაღაც უჭირს. აბა, დალხინებული ცხოვრება რომ იყოს, ხომ არ წავა საზღვარგარეთ? და იქიდან მაპატეთ, იქიდან ალბათ 50% აღარ დაბრუნდება. ჩვენთვის დაკარგულად მივიჩნევთ ნამდვილად.
ბანო თამაზ, და რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელს თქვენსას თუ კი წარმატებას მიაღწევთ აი ამ კომპეტენციაში რაც აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას რადგან მშენებლობა ახსენეთ ქვეყნისა ეკონომიკური პროცესების ხელშეწყობისთვის მაგალითად რაც თავის მხრივ სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობდა ხელს სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ადამიანების
მოგახსენებთ რა თქმა უნდა ყველაფერზე ამას ჩვენ რაც გეგმაში გვაქვს დაგემი დიდ თანხებია საჭირო მაგრამ ჩვენ მინიმალურიდან დავიწყებთ რომ ყველა ოჯახში უნდა იყოს როგორც მინიმუმ ერთი დასაქმებული მაინც ყველა ოჯახში რა თქმა უნდა რაღაც საარსებო მინიმუმი უნდა იყოს რომ სამათხოროთ არ გავიდეს და საზღვარგარეთ არ გაიქცეს საშოვარზე ეხლა მე დიდი გეგმები მაქვს მაგრამ წეღანას თქვი რომ თუ რაღაც იქნება ჩვენ ერთ აგურს დავადეთ მშენებლობისათვის მაგრამ ჩვენ თუ უმრავლესობაში მოვედით ქალაქის საკრებულოში აუცილებლად თბილისის მასშტაბით ადრე იყო თბილისში 28 წლის წინ თბილისის შემოგარენში იყო გაშენებული ფერმა მეორეობის მესაქონლეობის მეფრინველეობის ყველა აბსოლუტურად მეხილეობის მებოსტნეობის მეურნეობები და ხალხი იყო დასაქმებული და აქედან შემოსული პროდუქტი თბილისში ნაწილდებოდა და შედარებით იაფიც იყო პროდუქტი და მარაგდებოდა და რატომღაც მოისპო ეს ყველაფერი განადგურდა და არაფერი მაგის მაგვარი არ არსებობს ჩვენ ჩადებული გვაქვს გეგმაში რომ თუ ჩვენ უმრავლესობით მოვედით თბილისში საკრებულოში აუცილებლად აღვადგენთ ამას და უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იქნება რომ ხალხი ჩვენ განგარიშებული გვაქვს 3000 ადამიანი 3500 ადამიანი უნდა დასაქმდეს აი მერაც ჩამოთვალე უფრო მეტიც გვაქვს მცირე საწარმოების გაკეთება და მეორე უფრო ვრცელი უფრო დიდი საწარმოების აშენება სხვანაირ შემთხვევაში ჩვენ ვერ მოვისმუნთქავთ ვერა ჩვენ დამოკიდებული ვართ ფაქტიურად სხვის მოწეულ პროდუქტებზე შემოსული პროდუქტებია და ახლა საზამთრო ნიორი ხახვი და რაღაცები რა შემოვა საზოგადოებრივ სააცილოა თუმცა ჩვენი გლეხი არ თესავს იმის გულიზე რომ ადგილობრივ ბაზარში ეჯახება იქიდან შემოსული ჩვენი და თავისთავად ხადია
ამას როგორ შეცვლით ბატონო თამას ადგილობრივ თვითმმართველობიდან
შეცვლით აი წეღანაც ხო თქვი რომ ეხლა ჩვენ თბილისის მასშტაბით მონაწილეობთ და თუ საკრებულოში უმრავლესობაში მოვედით აუცილებლად ის და პრემიებს რომ ეძახიან, დანამატებს რომ ეძახიან, ამ თანხებს გამოვათავისუფლებ და ავაშენებთ იმას, რაც ჩამოუთვალე, რომ თბილისმა მიიღოს სუფთა ნაწარმი და პროდუქტი ის, რაც ადრე იყო. ალბათ უფრო უკეთესიც იქნება, რომ კიდევ რაღაცებს დავამატებთ აქ.
ანუ თამაზ, აი პრემია დანამატები თქვენ დათვლილი გაქვთ და ეყოფა საწარმოების
შეშენებას. კი არ ეყოფა, ეს ზედმეტიც იქნება და ამით განგარიშებული გვსა მცირე რამდენიმე საწარმოო ავაშენოთ თბილისის მასშტაბით.
ანუ თვითმმართველობამ რომ ააშენოს გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, აი იმ გამოთავისუფლებული თანხებით ნამდვილად. ეხლა ძალიან არასწორია, როდესაც ერთი პიროვნება თქვათ რომელღაცის დირექტორი, დიდი ჩინოვნიკი ღებულობს 10000, 15000, 5000 და ამ დროს რიგითი 800 და 700 ლარს. აქაც დისბალანსია ფაქტიურად წონასწორობა უნდა იყოს დაცული აი ზუსტად იმათ პრემიები ზუსტად იწერება მათ იმათზე და რაღაც საჭიროა ამდენი ხელფასის შემყურე კიდევ პრემიებს და დანამატებს ვაძლევთ მას გამოთავისუფლება და
ან საერთოდ გაუქმებთ რომ ედანამატებს თვითმართველობებს
რატომაც არა რაზე რის გულიზე წინწასვლა გვემჩნევა რაღაცა არის შედეგი თუ რა კი ბატონო თუ არის ამის საშუალება კი ბატონო მაგრამ რატომ რისთვის ის ხო თავის სამსახურს ასრულებს და პრემია რაზე ეკუთვნის
მაგრამ თამაზ ინფრასტრუქტურა არის ესეთი რამ რაც მუდმივ ხარჯს მოითხოვს და დიდ ხარჯებს ყველა მუნიციპალიტეტში და არ გულისხმობ მხოლოდ თვითმმართველ ქალაქებს და მით უმეტეს დედაქალაქს ეს არის განვითარებას საჭიროებს ერთი შემდეგ ვთქვათ გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ თქვენი აზრით აი რა არის რა უნდა გაკეთდეს რადგან თბილისს ელაპარაკობთ და აი მაგ
კი ბატონო ცოტა გადავხევ და მე მაგ ესე იგი გაუმჯობესება ცოტა ისე რა რაღაც განახლებადი უნდა იყოს ყოველ ხუთ წელში ყოველ არჩევნების დროს რაღაცა სიხალისე რომ შეემატოს ხალხ საზოგადოებას რაღაც თავის თავზე უნდა აიღოს სახელმწიფომ რომ ხალხმა ამოისუნთქოს ეხლა პრემიერს დანამატებზე თქვით და რატომ არ შეიძლება ჩვენ პენსიონერებს მივცეთ ყოველ 6 თვეში ერთხელ იმ პენსიის დონეზე რა პენსიაც აქვს. ხო შეიძლება ეს წახალისება და ხალხი აი რაღაც
გახალისებს.
რა თქმა უნდა, ყოველ 6 თვეში ერთხელ. მე ხლა ეს გათვლილი მაქვს, რომ ახალი წლის წინადღეებში და ეს ძალიან კარგად წარადგება მოსახლეობას.
მეცამეტე პენსია.
აი ზუსტად ასე, რომ თუ ასე ჩავთვალოთ, მეცამეტე პენსია. მაგრამ მე ერთი კი ეჯერად კი არა, ორჯერად 6 თვეში ერთხელ, რომ მე ზაფხულის პერიოდი მოდის და შეიძლება პენსიონერმა სადმე წავიდეს რაღაცა და ეს წარადგება ეს თანხა. ასე რომ პატარა რაღაც ახალისი ისა წახალისების მიზნის რაღაც უნდა შევიდეს კანონებში, ახლა ისეთ ოფიციალურ კანონებში არა, რაც ახლა სამართალ რაღაცებში, მაგრამ საერთოდ აი ქალაქის მასშტაბით თვითონ უნდა ინიციატორებიც იყვნენ, გამგებლებიც, ქალაქის მერიც და ყველა, რომ რაღაც ხალხ შეეტყოს, რომ აღარ გაიქცეს ახლა ბოლო-ბოლო საქართველოსთან ვიღაც თითოეული პიროვნება ჩვენთვის მილიონიღის, აქედან გაქცეული, მე მგონია, იშვიათად რომ საქართველოში დავბრუნდეს, უნდა გაუთხილეთ ერს. რა ვიცი, მე ასე მგონია, რომ დემოგრაფიული მონაცემები უკან და უკან წავიდა, შობადობას გათხოვა დანიშნა, რატომ არ თხოვდები, რატომ არ ნიშნებიან? მიტომ არ
ნიშნებიან? როგორ არა, ბატონო თამას, თხოვდებიან.
არა, ეხლა ეგ არა, მე არ ვიძახი რომ საერთოდ ეს არა,
მაგრამ
ინდონეზია არა, ადრე რომ გავივლიდით მაგალითად 70-80-იან წლებში და ყოველი მესამე ან მეოთხე ან მეხუთე ფეხზემე ქალ შეხედავდი და გესიამოვნებოდა რომ ესე იგი ისედაც
არის ეს პრობლემა, კი გეთანხმებით უბრალოდ.
პრობლემა არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მაგრამ თვითმმართველობასთან
როგორ არა, წავახალისებდი ოჯახებს, ახლად შექმნილ ოჯახებს, თანხას გამოყოდით, სპეციალურ ფონდს შევქმნით და ყოველ ბავშვის დაბადებაზე რაღაც გარკვეულ თანხასაც გამოყოდით. ისე რომ ახლა თუ რაღაც სტიმული არ მივეცით ახალ დაქორწინებულებს და ახალ მშობიარე დედას, ოჯახს, თავისთავად ცხადია ჩაკვდარია ესედაც ყველაფერი და ეს უარესად შემდეგში ალბათ 30 წლის შემდეგ, როგორც ახლა ექსპერტები ეძახიან, რომ ქართველიერი უკვე ფაქტიურად საქართველოში აღარ იცხოვრებს, ახლა ჩვენი ქით მივექანებით, რომ იქნებ მართალს ეძახიან ისინი. იქნებ მართალს ეძახიან.
ბანო თამას, მოდით გავაგრძელოთ საკითხები, რადგან დრო ბევრი არ დაგვრჩა, სადღაც 8 წუთზე ცოტა მეტი. სატრანსპორტო პოლიტიკაზე თუ გაქვთ ნაფიქრი, როგორ არის თქვენი, ასე ვთქვათ, ხედვა? იმისა, როგორ უნდა ვითარდებოდეს, კვლავ ვთქვათ თბილისზე, რადგან აქტუალური თქვენი სუბიექტის შემთხვევაში თბილისია, როგორი უნდა იყოს სატრანსპორტო პოლიტიკა თბილისში? Проблема რომ არის ბევრი ფაქტორია.
რა თქმა უნდა, პრობლემა არის გრაფიკის, აი ეს როდესაც დილით და საღამოთი არის პრობლემა. დამატებითი ავტობუსები უნდა გამოიყოს იმ ადგილებში, ახლა მაგალითად გლდანში, როდესაც მერვეში გადაადგილდებიან პირველიდან, იქ ეს უამრავი ხალხი იყრის საღამოთი და ვერ გადაადგილდება, ელოდებიან ვიდრე მოვა რაღაც 10-15 წუთის შემდეგ. და თავისთავად ცხადია, აი ამ დროს შეიძლება დამატება, შეღავათი რაღაც საიდან გამოდის.
ანუ შესაძლებელია მგზავრთა ნაკადი და საჭიროება რაც არის, ხომ, ტრანსპორტის ერთი ეს?
ხო.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის.
მგზავრთა ნაკადის, ესე იგი, ტრანსპორტირებისათვის აუცილებელია ისეთ მიკრორაიონებში, სადაც ხალხი უფრო მეტი მოძრაობს, რომ დამატებით ავტობუსები იყოს. ეხლა მე არ ვემდური, ეხლა კარგი ავტობუსები შემოვიდა, მოძრაობა ახლა ყველგან ვერ მოძრაობს ეგ. და თანაც როგორ არის, იცი? აი წეანას თქვი, რომ სამსახურიდან ხალხი გამოდის, ელოდება და სავსე მოდის ავტობუსი და ვერ არის. გუშინაც ისეთი ჩხუბი და კამათი იყო, ამ დროს მოადგა ერთი ავტობუსი, მეორე ავტობუსი, ჯობდა იქნება მოკლე მანძილიდან, აი თქვათ ვარკეთილში, გლდანში და სადაც ასეთი მიკრორაიონებია, დამატებით აი პიკის საათებში, რომ დაგვემატებია. აი ეს უფრო წარადგებოდა.
ანუ თამას, თქვენ პენსიონერები კი ახსენეთ, მაგრამ სოციალური სფერო ამით ხომ არ შემოიფარგლება. იქნება ის სხვა რომელ სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს ხედავთ კიდე და რა საჭიროებებს?
გეტყვით, ახლა გულსატკენია რომ ჩვენ ახლა ეს კატეგორიები დავყავით, სოციალურად დაუცველები და რაღაც, ეს არ უნდა არსებობდეს საქართველოში, იმიტომ რომ უმშევრები არიან და ფაქტიურად არაფერი შემოსავალი არ აქვს და მიტომ უწოდებთ, თორემ მე მაგათვის შევქმნიდი უფრო ყველაზე უკეთეს სამშაო ადგილს, შევქმნიდი რომ მემუშავა და ოჯახი შეენახათ. თუ ინიცობა აბატეთ.
დიახ, დიახ.
თუ ინიცობა არის რომ
ის
ინვალიდია და ვერ მუშაობს, თავისთავად ცხადია, ჩავთვლი სოციალურად დაუცველს და დახმარებას გაუწევდი იმ დონეზე, რომ არ ეგრძნო გარიყულად საზოგადოებისგან.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს უწოდებთ ჩვენ, ვინც თქვენ ახსენეთ ახლა, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ბევრია გასაკეთებელი. დრო რადგან შეზღუდული გვაქვს, მინდა ჯანდაცვასა და განათლებაზე ვზანოთ, რაში ხედავთ აი ადგილობრივი თვითმმართველობის როლს, რა შესაძლებლობებს და საჭიროებს?
ჯანდაცვასა და განათლებაზე მე რომ ვკითხოთ, ნამდვილად ჩვენი პარტიის მოწოდებაც არის, რომ განათლება იყოს სრულიად სახელმწიფო, აიღოს თავის თავზე და უფასო უნდა იყოს სტუდენტებისათვის. ეხლა მაგალითად მე ვიცი რამდენიმე პიროვნება, ახალგაზრდა მუშაობს, სწავლობს და მუშაობს, აღმოვიდა და ვერ ასწრებს აი ეს იმ დონეზე განათლების მიღებას, რაც უნდა მიიღოს. ეხლა ზოგი ვერც მუშაობს და არც შემოსავალი არ აქვს და ვალებში ვარდება, რომ გადაიხადოს. მე მინდა რომ განათლების და ჩვენი პარტიის პროგრამა განათლება იყოს საერთოდ უფასო, სახელმწიფოსგან ფინანსდებოდეს და სამედიცინო მომსახურება, რა თქმა უნდა, ბევრი ამ კარგი გაკეთდა, მაგრამ ბევრი კარგის გაკეთება შეიძლება. ოღონდ ერთი რამ, რომ აფთიაქებში წამლების ფასმა აიწია ძალიან, ეს პენსია 180 ლარი პენსიონერებს არ ყოფნით და თუ გავითვალისწინებთ, რომ პენსიონერებს კიდევ პლუს ვიღაც ემატება სახლში და სოციალურად დაუცველია, თავისთავად ცხადია ეს თანხა არ იყოფა. ექიმთან რომ მიდიხარ და გამოგიწერთ, წარმოიდგინეთ, რომ 100 ლარს ცდება თითო რეცეპტი, ზე დაწერილი ყველა წამლის ფასი. ხო და მე მინდა რომ გადახედოს მინისტრმა ალბათ, რომ იქნებ რაღაცა შეღავათი გაუწიონ. კი, არის იქ დახმარებები არის, თუ განცხადებით მიმართავ რაღაც 100 ლარის ფარგლებში იქ. მე უარყოფითად არ შევაფასებ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიც ეწევიან ასეთ პროგრამებს, როგორც ჩემთვის.
კი, როგორ არა, ჩვენ აქ ახლა კიდევ ვთქვით, რომ შეიძლება აქ რაღაც თანხა გამოიძიოს თბილისის მასშტაბით, რომ დაвихმაროთ პენსიონერებს, აი ესე იგი უშუალოდ ხელშეკრულება დავდოთ აფთიაქებში, პენსიონერი რომ მივა, თქვათ კომპენსაციის სახით, ჩვენ რაღაც თანხა რომ გადაუხადოთ ქალაქის საკრებულო. ამისათვის ჩვენ პატარა რაღაც ჩანაწერი გვაქვს, რომ ფონდი შევქმნათ. რა თქმა უნდა, ეს შემდგომისათვის, თუ სახელმწიფო განვითარებას ფიქრობს და შემდგომ ეტაპისთვის ასეთ რაღაცები აღარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ ახლა ჩვენ წინ უნდა წინწასვლა გვინდა და დემოკრატიულ სახელმწიფოს, სხვა სახელმწიფოს უნდა დავემსგავსოთ განვითარებული, ასეთი რაღაცები ჩვენ არ გვეკადრება უკვე შემდგომისათვის, რომ არც სოციალურად დაუცველები უნდა ყავდეს და არც უმუშევრები და არც ისეთი პიროვნებები, რომელიც სამოთხოვროთ არიან ქალაქში გამოსულები. თქვენ ძალიან კარგად მოგესმენთ, ვინც ფეხი დადის, კარგად ამჩნევს ამას ყველაფერს, თავისთავად ხადია.
მანდ თამას და დარწმუნებული ვარ, კარგად ხედავთ ეკოლოგიურ პრობლემებსაც, რადგან მითუმეტეს თბილისში, რადგან არა. და რა საფუძველი აქვს ამას თქვენ? რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით და რისი შეცვლა შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე?
კი ბატონო, მე პირველ რიგში
2 წუთი დაგვრჩა რომ
მე პირველ რიგში დავაყენებდი საკითხ საკრებულოში, რომ შექმნილიყო ნაგვის გადასამუშავებელი ქარხანა, რომელიც სახელმწიფოებში უკვე არსებობს და იქიდან პროდუქციასაც კი უშვებენ. და ასე არ გადავყრიდი და ამაზე დიდ თანხები არ დაიხა, პირიქით აქედან რაღაც ამონაგებიც იქნებოდა. და სისუფთავეც ახლა მე ძალიან არ ვემდურები, მაგრამ მაინც ვერ არ იმ დონეზე, ადრე რო ვიყავით სისუფთავეც, პირველ ადგილზე ვიყავით თბილისში.
ადრე საბჭოთა კავშირის დროს
ძანე. დიახ, პირველ ადგილზე ვიყავით სისუფთავით. ახლა ამჯერად ვერ დავიტრაბახებთ, მაგრამ მაინც არ ვემდური. ესე იგი, ეკოლოგიის სახით თვითონ ხალხიც უნდა მოწოდებული იყოს, რომ ნაგავი არ გადაყაროს, რაღაც უნდა ნორმალურად.
ეს ნაგავს რაც შეეხება, ვთქვათ, ჰაერი?
კი ბატონო, მე გეტყვით, ახლა აი ეს მშენებლობები რომ მიმდინარეობს ღამე, მოჭრიან ხეს უცმად გააქროვე, რა მიწას დააყრია და მერე მეორე დღეს იწყება მშენებლობა. თუნდაც ჩვენ თან სანაპიროზე აიღოთ, სადაც გინდათ ახლა დიდი ისა გზები სადაც არის, გვერდზე ვებერთელა ხეები იყო, აშენდეს სავაჭრო ცენტრები და იქ ყველგან ხეები იყო. მერე ადრე სოციალისტური წყობის დროს რწყავდნენ აგვისტო-ივლისის თვეში ხეებს და არ ხმებოდა. ახლა ჩამოივლი თბილისში და უამრავი ხეა გამხმარი. უბრალოდ როგორ შეიძლება 30-40 წლის ნაზარდი ხე გაახმო, ხო შეიძლება ერთი რამდენიმე მანქანა რაიონში, ერთი მანქანა მაინც რაიონში ეყოფა, რომ ამ დროს მიეხმა რომ ხეს რომ არ გახმეს. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ პლუს ხანძარს თუ დაუმატებთ საქართველოში, ეს მდგომარეობა ძალიან გაუარეს და
გეთანხმებით. დრო მოიწურება, ნუ თამას სამწუხარო, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. თამას ჯაფოშვილი, შრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე გახდათ ჩვენი სტუმარი. 15 ნომრით მონაწილეობს ეს პოლიტიკური სუბიექტი პარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში და ჩვენ საარჩევნო ციკლს გავაგრძელებთ მომდევნო დღეებშიც. წარმოგიდგენთ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებსაც. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში.